Earth News Radio 105,8.
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους αδιούχους του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης, τα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσο να ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά απλώς κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, σταγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε να προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.
Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Άνω Πόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές, δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι, και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήθιου Ακίμωβιτ, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτά σπίτια.
Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος όπως μας είπες και εσύ στις αρχές και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήκθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιξουσιαστικού φόρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Δημοκρατικής Υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων στα σύγκεντρα.
Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτουργή πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτουργός ή ηθική αυτουργή, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Φυσικά, για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέσο τώρα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα. Είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackout επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεολεπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της εμπριστικής και φωνικής επίθεσης. Για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό, η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν, τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12 μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους δύο. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καταγράφει το πανικός που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τυλίγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιδα θανάτου. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλυσε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιτρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα τη έκθεση ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες, με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φέρετε δράστη, να σπάει μισφυρί, να φαίνεται να σπάει μισφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς η ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της Αντιδημοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος ανταδιάχρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και έναν αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα συγκρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη οι ίδιες το πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπεισε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών εντολμάτων σύλληψης.
Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα Ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερους τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το τεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημμυλικού χαρακτήρα αδικήματα και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παραίτηση τριών υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27. Ενώ συνολικά, όπως τονίζεται, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και όχι κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός, πρωθυπουργός, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράς της αντιπολίτευσης σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
Την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Edge News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και θα μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
Ο κύριος Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος, παράλληλα αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της. Ανέφερε, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό, και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητό, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν, και αμέσως βουλευτές, στελέχη, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τους στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει κι εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκη που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας ελέγει κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ.
Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
Γιατί ξεχνάτε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη?
Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδειχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση, με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινηθική κριτική από την Ελληνική Λύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες μάλιστα ανεξαρτοποιήσεις αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου, ούτως ή άλλως, πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παραιτήθηκε εκ της θέσεώς του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα. Κυρία Σόλγα Ζωροβασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, ή όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαίωσε αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τη νέα δεδομένα δημιουργεί.
Είχαμε πολλούς αποδέχτες, είναι σαφές, έχει δίκιο, και εσωκομματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν από το χρόνο, είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Έλληνα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα φαλάτωσης στο Κουβέιτ.
Πραγματικά τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινοβραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
Βεβαίως, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις συστημιστικές υπηρεσίες, που απέρριψε απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρια αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε πάρα πολλές, σε 16 νομούς της χώρας, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
Ακριβώς.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό, είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσίγκε, θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ιωάννα.
Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρη διενέση. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιο συγκολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, γενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και επί σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Γη της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
Γιώνα Βούτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση, που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό. Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άτζελα Γερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτση. Η Άτζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς», υποδιόταν την κόρη της, και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε ευχαριστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο, αλλά το τώρα. Το μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, να μας δίδαξες πολλά, είσαι ένα γενναίο θετικό πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, δημιουργίας, ευθείας, θα συμβουλεύεις πάντα, θα σε αγαπάτε στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια, όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο Κώστας Στάμου.
Στο νοσοκομείο γεννηματάς λοιπόν, με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν. Σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο, στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο, να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου, όπως είπαμε, νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια μαντινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια παραμένεις πάντα, και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάπτυξη του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
Ρέντι Δούρου, η μοναδική υποψήφια.
Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Πρόεδρου.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα μιλώντας στο Air News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις εργασίες διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες 2 ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθης της ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο το οποίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρναμ, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη Δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Λέβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρναμ μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας, δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέρινα Φρίσα μας ενημερώνει. Κατέρινα.
Καλό σας μεσημέρι, αυτά, Γιάννη. Ένα δύο σημαντικά οθωμανικά μνημεία ανακαίνιση της σήμερα πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μεντώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το οθωμανικό λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζάμι της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιούν το παρελθόν στο σήμερα.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.
Ώρα Μουντιάλ.
Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξιαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία, ανάμεσα στις ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
Εγώ σας ακούω κανονικά.
Τώρα σας ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
Εντάξει.
Μας ακούς, Τάσο?
Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές, στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία-Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισπανικά πρακτορία και έτσι γνωστοποιήσει και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπέου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο, σε ένα back-to-back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
Λοιπόν, και νομίζω τελικό δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Λάτιν τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι ο Σλάκο
Βίντζης.
Συγκινήθηκε.
Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει οι κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα τελικό, ο οποίος θα βρίσκεται μία ευρωπαϊκή ομάδα και μία από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο Ιφάσιο 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει φύγει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο περσινό του 2025 δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Σλοβένη. Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβός τελικός όλων των εποχών.
Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την Αρτένα.
Εντάξει, θα ήμασταν τυχεροί αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
Πόσα
και
δηλαδή.
Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
Φτάσω με πόνο η καρδιά μου.
Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά ναι. Δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσει οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια τα συμβουλοποίησα για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ, σε ακρίβεια να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Kansas Chiefs το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 21 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι δεν έχει ξαναγίνει τέτοια... ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και μάχη και για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, του παγκοσμίου συγγνώμη κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μοιημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες. Τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82 άκου ονόματα τώρα. Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις μάλιστα, ποδοσφαιριστές Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι φοβερό. Ένα στατιστικό τρομερό.
Είναι ωραία στοιχεία αυτά που...
Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και...
αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
Βέβαια.
Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά, αλλά και δημοσιογραφικά.
Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού, λοιπόν, το τελικό την Κυριακή. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Οι αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αρχές να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιδοτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρια εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία, τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς παιδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια. Θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
Ναι, χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει. Είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025. Δεν γινόταν να τη γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρνουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά. Γι' αυτό και θα μπούμε κι εμείς σε αυτό το σκηνικό.
Θα τα δούμε.
Λίγο υπομονή.
Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει. Έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι, τουλάχιστον υπήρχε. Που έχουν την αδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας
μας. Ναι. Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι.
Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Στέλιος Βαρδέλης. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.